Sīrija, Libāna, Jordānija, Turcija, Rietumu, Balkāna un Irāka ir tās zemes, uz kurām Eiropas komisija nākamgad raudzīsies visciešāk, atrodot ievērojums līdzekļus humānās palīdzības mēķiem. Visas šīs ir zemes, kuras vai nu cieš no kara, kas rada bēgļus, vai arī ir tieši iesaistīts patvērumu lūdzēju uzņemšanā. Bet ne tikai Sīrijas karš ir vienīgais Eiropas komisijas rūpju objekts, arī citur turpinās konflikti un tāpēc atbalsta līdzekļi paredzēti, domājot arī par Dienvidu Sudānu un citām Āfrikas valstīm, kā arī par Ukrainu, kur kalējuši daudz eksperti ir izvērties iesaldēts konflikts, kas nozīmē, ka krīze būs ilgstoša. Ar atbalstu Eiropas komisija gatavojas atgādināt arī par tādiem konfliktiem, kuri citu dēļ draud nonākt aizmirstībā. Gan politiķi runās, gan medijas lejās, šeit minama Čada un Afganistāna. Eiropas Savienības nauda būs paredzēta dažādiem mērķiem, taču šoreiz liela uzmanība pievērsta izglītībai, jo piemēram Sīrijas bēgļu bērni, kuri ilgstoši dzīvo nometnēs Jordānijā, Libānā vai citur, neapmeklē skolas un līdz ar to, kā jau iepriekš norādījuši starptautisko organizāciju darbinieki, kuri strādā reģionā, veidojas jauna, neizglītota, bezcerības pilna paudze, kurai būs milzīgas grūtības atgriezties normālā dzīvē un, ja karš tuvākajā laikā beigtos, arī palīdzēt savai valstī nostāties atpakaļ uz kājām. Savukārt otra joma, kur Brisele ir paredzējusi ieguldīt prāvus līdzekļus, ir arī dabas katastrofas, proti palīdzēt valstīm labāk tām sagatavoties un izdarīt visu iespējamo, lai postajumi būtu pēc iespējas mazāki. Šis ir rekordliels atbalsts, apstiprina Eiropas komisijas pārstāvis Aleksandrs Vinterštēns.
Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui la commission a adopté le budget pour l'aide humanitaire.
Eiropas komisijas pieņemtais budžets humanās palīdzības vajadzībām ir lielākais, kāds jebkad bijis – 1,1 miljards eiro. Tas ir veidots, ņemot vērā milzīgo cilvēku skaitu, kuri dažādu konfliktu dēļ ir bijuši spiesti pamest mājas, kā arī būtiski cilvēku dzīvi ietekmē klimata izmaiņas un to negatīvās sekas, kas daudz viet rada ārkārtējus dzīves apstākļus.
Eiropas komisijas piešķirto naudu uz vietas palīdz likt lietā dažādas starptautiskas organizācijas, to vidū arī ANO aģentūras, dažādas nevalstiskās organizācijas Sarkanais krusts, bet situācija uzraug un lielākās vajadzības konstatē pieredzējuši eksperti. Eiropas komisārs humanās palīdzības jautājumos Kristos Stiljanides norādīs, ka Eiropas Savienība var lepoties, ka ir starp pasaulē vadošajiem globālajiem donoriem, taču aicinājas arī citus pievienoties. Pēdējos gados, kad pasaules ekonomika būtiski ietekmē ekonomiskā un finanšu krīze, daudzas arī Eiropas Savienības valstis būtiski apturēja savu devumu palīdzības organizācijām un par darbības pārtraukšanu vai ierobežošanu dažādos karstajos punktos bija spiesti pavēstīt, piemēram, Pasaules pārtikas fonds. Ziņi no Eiropas komisijas jau atzinīgi vērtējuši dažādas nozarē iesaistītās organizācijas. Saskaņā ar jaunākajiem ANO datiem visā pasaulē pat labam ir radušies 15 jaunu konfliktu, kuri liek cilvēkiem atstāt mājas un doties bēgļu gaitās vai no valsts iekšienē vai arī ārpusē. Bet šogad Eiropā vien kopumā ir nonākuši vismaz 800 tūkstoši bēgļu. Ārpus mājām visā pasaulē ir 60 miljonu cilvēku un lauvas tiesu, vairāk nekā 80% no viņiem, uzņem tieši trešās valstis. Procentuāli šobrīd visvairāk bēgļu atrodas Turcijā, Libijā, Libānā, Pakistānā un Jordānijā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.